zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. Také můžete sledovat i obrazem na Odyssey pod studiem Kadaň, ale teď komentované zprávy budou jenom s tím titulním obrázkem, protože toho mám moc a musím chystat pak další, protože budeme pokračovat prvním vlastně jakoby dílem tedy nového věku projektu Sunrise se slovenskými kolegy, takže se máte zase na co těšit. To bude od 21. hodiny, já čekám, až se pan Tichý připojí, zatím vám tedy řeknu a vítám vás u komentovaného zpravodajství, tedy u pravidelného týdenního souhrnu zpráv, informací a taktéž komentářů, které se nám za ten týden udály, takže se koukneme na kolaps Sýrie, zprávy také z Ruské federace, tady mám informace z USA a aktuality z Evropské unie, také události na Ukrajině a novinky o Linux a slyšíte, pan Tichý už volá, takže já to tady přijmu, jestli jsem to
tak,
přijmu
správně, večer.
Hezký večer. A pan Tichý už se dostavil a ještě novinky od Inut, covid, kočkování, následky by mělo být 7. téma a zajímavosti znovu nás na taky nějaké stihneme 8. téma a pak máme tematické okénko investiční fórum s názvem Rusko volá. Takže pane inženýre, hezký večer ještě jednou, já vás zdravím a vítám a můžeme se asi na to brnout.
Hezký večer, právě jsem se vrátil ne z Hradu, jako Gottwald, ale z Lednice, kde jsme měli sezení. Jako poslové, takže se omlouvám za jaksi malé zpoždění, honil jsem to, jak jsem mohl. Pojďme na tu Sýrii, ta nás zaskočila, protože tam se složil stát, tam skolaboval stát a ten vývoj tam velmi zajímavý. A já jsem se o té prodokreslení jsem si vzal po částech, jak to probíhalo. Mm-hmm. Tak těmi články. Začneme teda tím prvním. Ta Sýrie byla, pro ty, kteří případně to nesledovali, tak byla zasažena ze severu takzvanými rebely. Oni ty rebelové není nic jiného, než asi po třetí přejmenovaná Al-Kaida, tedy, jo? Jenom abychom věděli. A teď samozřejmě jsou podporovaní i Turky. Assad udělal jednu chybu, že část armády demilitarizoval poté, co se dohodli s Tureckem, Iránem a Ruskem v Astaně, tam se byly dohody, tak si myslel, že všechno jako je v pořádku, tak demilitarizoval a potom tedy ty takzvaný rebelové, tak jiný teda Isilovci, tak je teda jaksi zastihli tedy, řekl bych, přímo se spuštěnými kalhotami. Šli na pomoc posily z Iráku, milice a podobně, ty byly cestou zasaženy v úvozovkách neznámým letectvem, takže tak tam asi moc nedorazilo. A nevíme, jestli to byly ze Spojených států z Turecka, mohl to být také Izrael, který tam tedy má, jak si teda také své zájmy. A ty, když se přesouvaly ty posily poslané z Iráku do Sýrie v noci, tak je taky prostě napadly. Takže tak to je. V podstatě to byly šítské milice, tedy vysoce bojeschopné, které také už učeně působily v první fázi války pod velením Iránců a zasadili kritické údery ISIS a Al-Nusra. Tam vidíte, že jsou to pořád vlastně ty samý a teď se to pořád přejmenovává a dělají z toho jako co si jiného. Takže to byla první zpráva. Faktem je to, že Američané plně kontrolují irácko-syrskou hranici se svým letectvem. A od roku 2015 vlastně takzvaně chrání ropná pole ukradená tedy těmi americkými ropnými společnostmi. A dokonce tehdy to letectvo způsobilo i masakr tenkrát těch jednotek Wagnera, kde bylo tehdy více než 300 mrtvých. Když se v roce 2018 přiblížili k Deir az-Zawru, to tam jsou právě ta ropná pola na severu nebo v severovýchodě chceteli. Takže toto je první zpráva, pojďme ale dále.
Tak, jdem se vrhnout hned na druhou. Rusko zasáhlo 5 velitelství a 7 skladů zbraní teroristů v Aleppu a taktéž Idlibu. S tím, že ozbrojené síly Sýrie a Ruské federace zničily tedy 5 velitelství a 7 skladů zbraní teroristů v provinciích Aleppo a Idlib, jak uvedlo tedy v pondělí generální velení tedy syrské armády. S tím, že tam bylo všechno zničeno, pět velitelství a také čtyři drony a ty sklady munice. Ruské a syrské jednotky rovněž za posledních 24 hodin, tedy v pondělní formace, zlikvidovaly více než 400 teroristů, včetně zahraničních žoldáků. A ruské ministerstvo už minulý čtvrtek opět rovněž uvedlo, že vládní armáda, který se zapojila do boje s teroristy, kteří zaútočili právě na provincie Aleppo a Idlib, a v rozporu s dohodou o deeskalaci zaútočili tyto skupiny, které jsou součástí teroristické organizace Nazdar, Hayat, Tahrir, Ash-Sham, no nemůže to být nic jednoduchýho, dříve Jabhat al-Nusra, tak zaútočili na vesnice, osady, ale také právě vojenské pozice na široké frontě. Nuž, mimochodem tato organizace i další jakože přejmenovávky jsou v Rusku postaveny tedy mimo zákon, jsou uznány jako teroristické v Ruské federaci, tož aby jsme to věděli.
Já skočil rovna na 1.4, pač 1.3 se mi tam zatoulala z jiného koše. Ta další zpráva hovoří o tom, že město Hama padlo do rukou islámských takzvaných rebelů. Nejde o žádné rebely, ale jde o normální teroristy. Přitom tato organizace, která je přejmenovávána, taky uznává jako teroristickou většina států. Oni se přejmenují vždycky, Amerika je vždycky znova podpoří a zase to frčí dál, jak se říká. Takže ty syrské vládní síly také ustupují k tomu Deir az-Zawru. Tam zase postupují Kurdové pro jistotu, takže tam vidíte, že ta situace opravdu je složitá, nebo byla složitá. A syrská armáda oznámila, že ztratila strategické město Hama ve prospěch islamistických rebelů, poté tedy, co zahájila zuřivou ofenzivu, teda jak uvádí zpráva. No, ale v rámci té zuřivé ofenzivy se ty syrské síly stahly, aby se přeskupily, a tak dále, takže mi to připadalo trošku jako, že přeskupovali své síly. Tady sice říká ta armáda syrská, aby ochránila životy civilistů a zabránila bojům ve městech, tak se přeskupovala, to znamená, že ta města vyklidila spíše. Takže tomu jak si příliš nepomohla. Pojďme na další zprávu.
To je velice zajímavá. Pokud prý islamisté vstoupí do Homsu, izraelská armáda vstoupí zase z druhé strany do Sýrie, aby prý vytvořila v úzovkách bezpečnou zónu. No, to je zajímavé. Takže izraelská armáda uvedla, že jednotky umístěné poblíž syrské hranice na Golanských výšinách se připravují na v úzovkách jakoukoliv možnost útoku a obrany, protože rebelové pokračují ve vytlačování sil tedy syrské armády v západní části země, což zase naznačuje, že pokud to bude nutné, izraelská armáda může do Sýrie vtrhnout. No, současně mediální tedy zdroje uvádějí, že po krocích uskutečněných za zavřenými dveřmi v Tel Avivu Izrael uvedl do provozu tedy novou jednotku, složenou výhradně prý to z elitních izraelských vojáků, která byla nasazena na Golanských výšinách, tedy s úmyslem vpadnout na syrské území. Izrael tedy v regionu dlouhodobě provádí intenzivní vojenské přípravy a hledá tedy nějakou záminku k intervenci do Sýrie. To, aby jsme to měli v souvislostech, dámy a pánové, kdo jsou ty teroristé, kdo je platí, kdo je vyzbrojuje. O těch amerických Kanadách pouštních jsem vám vyprávil už tisíckrát, takže všechno jste mohli dohledávat. Tak, asi můžeme na další.
Budeme další. Já tady hledám v jedné z těch zpráv, bylo, teď to nemohu najít, už jsme asi přišli. Zkuste se tím podívat. Tam je velmi zajímavé rozdělení, národnostní rozdělení, nebo náboženské, chcete-li. Tam jsou alavisté, ty alavisté, těch je tuším 11% nebo 13%, jsou tam nějací křesťané, těch je méně, přitom když si ty křesťané byli až na středním východě a ten islám je stále více a více vytlačuje a likviduje. Je tam značné množství sunitů, těch je tam 70%. A problém je v tom, že Asad byl alavista. Alavisté měli jaksi většinu funkcí, tedy jaksi pod kontrolou, pod palcem, což se sunitům nelíbilo, kdyby to byl dal sunitům, tak ten stát už byl dávno jiný. No ale jak si tam do nedávné doby, než to tam rozeštvali, tak západ, tak tam byl klid, jak si tam jako náboženské problémy nebyly. Takže ta další zpráva hovoří o tom, že islamisté, že se zmocnili Damašku, Asádův režim padl, jako známá státní televize, vojenské jednotky nařídili kapitulaci, tedy té Asádové armády rozpuštění, Asád je nezvěstný, tam už, jako, už je tam, jak se dostali do prezidentského paláce, zmocnili se nejprve důležité infrastruktury ve městě, což tedy znamenalo vlastně pád té Asádové vlády. A říkalo se, že ten osud toho samotného syrského prezidenta Asáda je neznámý. Rodinu předtím už jaksi stihl odvést tedy do Moskvy, nicméně, a to se dovíme dál, tedy jaksi jeho své příbuzné ne, a ty na to tedy značně teda doplatili. A neví se teda, kde je Asád. Asád zřejmě stačí ujet, nebo uletět, ale neví se, kde je Asád. Dokonce se hovořilo o tom, že snad byl letadlem, když odlétal, že byl sestřelen, ale to pak bylo vyvráceno. Takže teď vystupuje už jako představitel šéf islamistické skupiny Hayat Tahrir al-Sham, HTS, jmenuje se Ahmed al-Sharah, známý teda jako Abu Mohamed al-Javlani, a ten řekl, že tedy ty státní služby zůstanou pod dohledem bývalého premiéra, dokud nedojde k formální změně moci. To znamená, aby tam nevypukl úplný chaos. Ale jinak tam ukázali teda ty islamistické militanty, kteří ho doprovázejí při tom jednání, a stalo se známým, že garantovali životy členů kabinetu, se tvrdí. A jinak ty vojáci, členové bezpečnostních sil, opustili letiště syrského hlavního města ve snaze chytit tedy poslední letadlo. Takže to tam vypadalo asi tak jako v Jižním Vietnamu, ale problém je v tom, že v tom v Jižním Vietnamu ty severní Vietnamci je tam jako nemasakrovali hned tak jim, kdo někdo přišel pod ruku. Tady se to země jako pak začalo dít, ale jinak jako teda síly syrské armády utekly v podstatě. Svlékal uniformy v ulicích hlavního města, generální štáb země údajně nenařídil žádný odpor, jednotky rozpustil a tak dále, takže to nemělo smysl. A vlastně se přestali angažovat tedy i ruské síly. My si pak řekneme dále. Pojďme na další zprávu.
No, to je o těch rodinných příslušnících s tím, že islamisté veřejně pověsili příbuzné Asadovy rodiny. S tím, že to říkají místní syrské kanály, že popravili tedy Amra al-Asada. Zpráva je ze včerejšího dne. Zejména tedy místní syrské kanály tvrdí, že islamisté tedy popravili Amra al-Asada, a zároveň v syrských městech prý ale panuje oslavná atmosféra ohledně blížícího se pádu Asadovy vlády. Islamisté prý už vstoupili do Damašku a syrští vojáci v Damašku opouštěli své zbraně a své pozice, zatímco islamisté mohli vstoupit do syrského hlavního města, tedy ještě včera v noci, a získat tak plnou kontrolu nad celou Sýrií, s výjimkou malého pruhu na severozápadě Latakie, kde se nachází ruská námořní základna Tartus a letecká základna Meymin. Damašek je prakticky tedy neopevněné město, protože byl opuštěn samotnou vládou a pravděpodobně také prezidentem al-Asadem, zatímco loajální důstojníci a poddůstojníci se hromadně stahují prý to na území Libanu a taktéž Iráku. Uvádí se na závěr této zprávy.
Tady bych chtěl k tomu dodat jednu věc, ten úzký pruh té země, který je při moři a na druhé straně jako dovnitř zemí chráněn horami. Tak je otázka, jestli ho Rusové ubrání, tam jako byla taková ta domněnka, že ho ubrání a tak dál, nebo že ho nechají být jaksi na pokoji ti povstalci, nebo spíše tedy islamisté. Začínají tomu říkat Alavistán, podle těch alavistů. Nicméně podle posledních zpráv už se tam obracejí a jdou tam útočit tedy ty islamisté také. Tady je ale velmi důležitá jedna věc. Ono je těch více, tam je několik věcí. Teď tam pustili tyto lidi, aby porazili režim, to se jim povedlo. Za ním ale postupují turecké síly, aby takzvaně tam zajistili pořádek. Z druhé strany se tam budou tlačit Izraelci, kteří chtějí dělat velký Izrael, a to znamená včetně Libanonu a aspoň části Sýrie. A teď do toho je tady další zájem. A ten další zájem je výstavba katarsko-tureckého plynovodu. A ten plynovod měl jít z Kataru, ale bránila tomu právě Sýrie, protože Asad nechtěl, aby se tento plynovod stavěl. Takže Asadova překážka už neexistuje. Tohle to má strategický význam, protože na Evropu může jít konkrétně tedy na Bulharsko. Ono teda zatím to jde tedy do Turecka, ale může jít na, buď může jít z Azerbajdžánu na Bulharsko, tam jde jako jeden jako plynovod, další pak máte z Kataru, ten jde do Bulharska rovněž a ten jde právě přes Sýrii a jinak jako další plynovody ty jdou zase z Iránu, ale ty jdou jinudy. Ale přes tu Sýrii právě má jít do Bulharska, má jít plynovod z Kataru. Otázka jiná je taková, že pokud se pamatuju, tak Katar někdy ještě do roku 27 je vyprodán. Možná, že se jim tam podaří rozšířit těžbu, to já nevím. Ale jde o to, aby vlastně oni odblokovali Evropu aby odstavili od ruského plynu. Takže toto je jako další hra, která tady je. A protože to musí vést přes Sýrii, tak tam je překážkou Asad. Tak teďka už nebude. Takže vidíte, že tady jsou opravdu geopolitické zájmy jako řemen. Okay. Takže tolik tedy tady k tomu. Jinak také, to je možná také i ten důvod, proč to Bulharsko je takové, bych řekl, nejednoznačné. Víte, jak to tam Bulharsku je. Ono a nakonec i Srbsko, protože i to Srbsko bude potřebovat ten plyn, zatím spolehlo teda na ten ruský, je tedy z Ruska a tak dál, ale nevím, jak to dál bude. Protože tam je to také takové, že jednou je Vukovič, jednou jako prezident, jednou je na jednu stranu, pak je zase na druhou stranu a taky jako nevědí, či jsou. Takže toto jsou všechno věci, toto je jako zásadní, tento pohyb je zásadní věcí zásadního významu tedy v té geopolitice, té současnosti, protože ty boje jsou dneska zejména o energetických nosičích a o jejich dodávkách. Takže pojďme dále.
Tak, nejde o žádnou svobodu a demokracii, jenom zdroje, dámy a pánové. Tak, turecká armáda začala prý svůj postup do střední a jižní oblasti západní Sýrie, je to z dnešního dopoledne. Prakticky je to prý vojenská jenom procházka, protože jednoduše prý nahradí islamistické skupiny. A před chvílí první jednotky obsadily strategické pozice ve městě Aleppo, zatímco kolona tureckých tanků směřovala k městu Hama a první turecká mechanizovaná brigáda z 5 tedy rozmístěných severně od města vstoupila do Aleppa, tedy přesně 110 let poté, co osmanská armáda opustila oblast na začátku druhé světové války, tak to není asi 110 let poté, no, tak to nevím. To někdo nemůže počítat, asi první světová válka, určitě ne druhá. Odhaduje se, že do konce roku budou turecké síly rozmístěny po celé Sýrii jako v uvozovkách, tedy garanti bezpečnosti Syřanů před islamisty. Ti zase islamisté odvedli špinavou práci a jejich existence v obytných oblastech vyvolává mezi obyvateli prý to strach. No, zpráva je ještě delší, ale asi to necháme. S tím, že samozřejmě OSN už zase varuje, že 1,5 milionu uprchlíků by mohlo směřovat i do Evropy, dámy a pánové, ze Sýrie a z dalších oblastí, aby se skryli před těmito teroristy, islamisty a jinými isty.
Tam je v tom článku je velmi dobrý ten konec. A tam jako říkají, jednak syrské státní instituce musí být chráněny, opoziční síly se musí okamžitě sjednotit, protože oni nejsou ani sjednocené. To jsou skupiny těch jesilovců, které v podstatě jsou zezadu tlačené Tureckem. A dále se říká, v té zprávě Turecko bude i nadále spolupracovat s novou syrskou vládou a použije vše, co má k dispozici, aby zemi společně se svými sousedy znovu vybudovalo. Ale to budou budovat jako další část Turecka. A ten závěr je nejlepší. Pro každého, kdo to nepochopil, Turecko přesídlí 4 miliony, tady je to zřejmě těch Syřanů, kteří jsou na té turecké půdě jako uprchlíci, či oni je vrátí zpátky, ne, že tam nějací budou utíkat, ale oni je vrátí zpátky, ty, co tam má, ty 4 miliony těch Syřanů, a budou všechno kontrolovat prostřednictvím těch islamistů, kteří jsou skvěle vycvičeni a plní svou misi. Víte, tam to budou islamisté, a teďka něco podobného nabízí Zelenský americkému prezidentovi, že by tady vlastně takové ten pořádek, že by tady mohli dělat ty ukrajinští vojáci tady v Evropě. To je podobný koncept toto. Je prostě potřeba začít přemýšlet v souvislostech.
No, nejlépe, aby to byli Azováci, Kraken a další oddíly.
No tak že? Jako samozřejmě, no. Jako, tam jako nemůžou být a tady jako ano, no tak jako protože tam je nikdo nechce, že tam je ty jechy nebudou tady jako ano, tady jako na to kejbneme teda ty naše představitelé, tak budou, no. Tam je hlavně otázka, jestli na to kejbne teda ta západní Evropa asi ano, je otázka, co budou dělat Američani. My se k tomu dostaneme dále, protože Macron jednal s Trumpem a se Zelenským, teďka v souvislosti se znovu otevřením katedrály Notre Dame, dostaneme se k tomu, takže jednali, neznáme detaily, ale jenom když se podíváte na snímky, tak jsou velmi vypovídající, pokud se dají ukázat. No, pojďme dále. Pojďme dále.
Dají, už jsem to dal i obrazem na Odyssey.
Ano, tak. Ano. Dále, je tady velmi zajímavý článek. Islamisté se po převzetí moci dobytím Damašku obrátí na tu Latakii, to znamená, teďka půjdu na ten Alevistán. A ten název toho článku je čas pro Rusy v Sýrii. Islamisté míří na Hmejným a Tartus. Oni, když pustí tu námořní základnu v Tartusu a to letiště ve Hmejnýmu, tu leteckou základnu, tak v podstatě Rusové ztrácí vliv na Středozemní moře, což by bylo pro ně jako katastrofálně špatné. To znamená, že Rusové budou muset zasáhnout. Otázka je, kdy zasáhnou, ale nejpozději situaci, kdy teda oni skutečně začnou ty základny ohrožovat. Takže si myslím, že tyto jako udělají špinavou práci a potom budou určeni teda vlastně jako kanonen futr. Tyto hoši, teďka co dělají teďka ten rozruch v té Sýrii. A bude tam znova tahačka, budou se tam tahat Syřani, budou se tam tahat, pardon, Syřani, Izraelci z Turky a bude tam své slovo mít také Rusko. To bude velmi zajímavé toto. A samozřejmě zezadu to bude postrkované Anglii a tak dále, to je jako jasné. Takže toto je velmi, velmi převratný, překotný vývoj, skutečně, a ten bude mít vliv i jako na další dění celkově. To jako je velmi zajímavé. Jsou hlasy, které hovoří o tom, že toto bylo jako dlouhodobě, a je to logické, že toto bylo dlouhodobě připravováno. Je s podivem, že tohle to nezachytila ani ruská, ani syrská rozvědka. To je jako velmi zajímavé. Takže uvidíme. Na obou základnách zatím byl klid, ale ten klid dlouho nebude, jestliže teď se obrátili tedy proti ním, no. Takže tak, pojďme na další soudek, ať je to na další koš. Pojďme teda do Ruské federace. Tady první zpráva je z oblasti Kurska, kde ta zpráva říká o tom, že ukrajinští vojáci vtyčují bílou vlajku, že už to nemohou vydržet, jak říkají britské BBC. Takže, a teďka už začínají tedy čekat, že Trumpovým prezidentstvím dojde ke smíru nebo k nějakému zastavení bojů a že teda tím pádem uniknou jisté smrti. To je jako velmi zajímavý postřeh, takže jak všichni byli ještě nedávno proti Trumpovi, tak jako najednou v Trumpovi začínají vidět spásu. To je velmi zajímavé toto. A faktem je to, že už jim tam padlo při té, řekněme tomu, kurské operaci asi 36 tisíc vojáků té Ukrajině. Oni nebyli tam jenom Ukrajinci, tam byli i jiní na té jejich straně. A každý den ztrácí doslova půdu pod nohami, protože ti Rusové je postupně likvidují a vytlačují hlavně z toho Kurska. Takže tohle je jako důležité vědět a uvidíme, jak se dá teda ty věci budou vybíjet, ale jak se ukázalo, tak hlavní cílem té ukrajinské ofenzivy byl rozhodující úder na tu ruskou pevninu, takzvaně na tu ruskou zem, s cílem donutit Rusko stáhnout cíl z fronty východní Ukrajiny a vlastně přejít tedy k posílení Kurska, což teda by dalo zase značnou úlevu teda těm ukrajinským silám, které by na tom Donbase a tak dál. On tam Zelenský dokonce na to Kursko věnoval ty nejlepší oddíly, které měl k dispozici. To selhalo. Selhala ta akce a selhala i ta úvaha, protože Rusové místo toho, aby z toho Donbasu nebo Záporoží stahli nějaké vojáky, tak vlastně je poslali z domova prostě posily a naopak ten, kdo se stal slabým na tom Donbase a na tom Záporoží, tak se vlastně se takhle učinili sami teda ti Ukrajinci. Takže tak to je prostě a teďka vlastně čekají tedy na to, postupně teda dochází k destrukci těch ukrajinských vojenských sil a teďka čekají na to, že teda dojednají tedy s Trumpem, že dojednají teda nějaké zastavení bojů. Takže ty ukrajinští vojáci, kteří hovoří v BBC pod podmínkou anonymity, říkají, že operace se stává psychicky a fyzicky vyčerpávajícím podnikem. Takže asi tak. A říkají, situace se každý den zhoršuje. Říká, nevidíme cíl, naše země tu není, oni bojují na cizí. A teď je tam vlastně masírují těmi 3000 kilogramů těžkými přesnými bombami a podobně, takže samozřejmě, že se jim to jaksi nelíbí. Pojďme dále.
No už další zpráva je ruské vypuštění hypersonické rakety Zircon ve Středozemním moři, které v úterý provedla fregata admirála Gorškov, vyslal prý Řecku a USA silný vzkaz. Pokud tato raketa, pokud bude odpálená ze vzdálenosti nějakých 100 mil námořních jižně od Kypru, může zasáhnout Alexandropolis nebo Sauda Bay za 7 respektive 3 minuty. Nebo za 30 sekund by mohla doletět na britskou základnu v Akrotiri na Kypru. Jakmile prý je už jednou vypuštěna raketa Zircon, je to prakticky nevratné a jednoduše s bohem živote. No a na palubě lodí, tedy Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, není nic, co by tuto raketu Zircon mohlo zastavit. Víte, že je také hypersonická. Jedinou nadějí, kterou Západ může mít, je zaútočit tedy nejprve na ruské lodě a ponorky, než budou moci tyto rakety odpálit. Samozřejmě, aby mohly být ruské lodě přítomny ve Středozemním moři, musí Moskva udržovat své základny, tedy v Tartusu v Sýrii. Aby se tak stalo, musí ale Asadova vláda zůstat u moci a země nesmí padnout do rukou islamistických rebelů, podporovaných a podněcovaných Tureckem a Spojenými státy americkými. No a podle ruského ministerstva obrany se cvičení zúčastnilo 9 válečných lodí a 24 letadel, zatímco byly odpáleny střely s plochou dráhou letu Onyx a Kalibr, které mohou tedy nést případně i jaderné hlavice a vyvíjejí tedy rychlost Mach 2,9 respektive 3 machy. Je zde zdůrazněno, aby to lidé když tak věděli. Nejsou to zirkony, ty letí samozřejmě daleko více. Tady je, a je uvedeno až rychlostí tedy Mach 9 a mají tedy akční rádius 1000 kilometrů. Tak, nějaké technikálie.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusko říká ano výzvě Donalda Trumpa k příměří a vyjednávání o Ukrajině. Moskva si ale klade podmínku, že výsledky na bojišti budou brány v úvahu. Oni chtějí vycházet vlastně z těch istanbulských dohod, ale s tím, že tam bude přihlednuto tedy k tomu stavu, jaký teďka je, to znamená, že vlastně jak ten Krym, tak ten Donbas a to Záporoží, že tedy zůstane ruské. Problém je v tom, že ho ještě nemají celé. Trump svého času, není to tak dlouho, tak jako navrhoval, že by ten stav měl být k 31.3. příštího roku. A to tedy, pokud Rusové tedy budou to chtít jak si pokryt celé, pokud by to ještě platilo, teda tato nabídka, tak budou muset, tak říkají, svíhnout do koní. a začít jaksi rychleji posunovat tu frontu. Nicméně ten mluvčí Kremlu Peskov uvedl, že mírová jednání by měla být založena na těch istanbulských dohodách z roku 22 a současně realitě na bojišti, to je to, co říkám. Ty istanbulské dohody, no, tenkrát už je měly parafované, pak to teda ty Ukrajinci na základě toho tlaku Borise Johnsona, tak to prostě jako obvykle, tak to prostě zahodili ty a řekli, že se prostě ani jednat nebude prostě s Ruskem a tak dále. Dokonce si na to vydali zvláštní dekret, který zakázal jednání s ruským vedením. A ten by měl být jako první krok, by ho měli tedy Ukrajinci odvolat, protože aby vůbec mohla být zahájena jakákoliv jednání. Takže jinak teda ten Donald Trump vyzval už dříve teda na té své platformě True Social k okamžitému příměří a jednání o ukončení konfliktu. To není ten problém. Ten problém je v tom, že Zelenský nechtěl, do nedávna nechtěl, a kdyby neprohrával teďka, tak by také nechtěl jaksi tady k tomu přistoupit. A na druhé straně prezident Putin ještě nedosáhl zdaleka toho, tedy, co si vytýčil. A to zase se může obrátit proti němu, protože mu budu vyčítat, že těch obětí tam bylo hodně finančních, ale hlavně lidských a materiálních, ale hlavně lidských. A že vlastně se mu nepodařilo teda dosáhnout těch cílů, které si vytýčil. A to může být jaksi předmětem zase i teda vnitrostátních jaksi vnitrostátního neklidu, nepokojů, což může být teda také spekulace a důvod, proč se teda teďka toto náhle navrhuje. Takže ta situace je jaksi složitá. Tady samozřejmě Zelenský tvrdí, to se dál ještě někde, snad to tam ještě zmíněno, že jsme ztratili 48 nebo kolik tisíc vojáků, to je směšné, protože ztratili, jak se říká, minimálně 400 tisíc vojáků, ale já vím, že už dříve uváděli přes 600 tisíc a uváděli to třeba Britové a podobně jako oficiální číslo. A to mluví jenom o mrtvých, to nemluví o zraněných či těch, kteří jsou zajatí nebo kteří se prostě ztratili. Takže ono také, když si vemte, kolik jich těch vojáků, kolik jich vlastně mobilizovali a tak dál, tak to nevychází početně. A s tím, co mají teda ty stavy na frontě. Takže Trump, jako říkal, znám Vladimíra dobře, je čas jedna, Čína může pomoci, svět čeká a tak dál. No, pokud zůstane Ukrajině část území, tak dozbrojí, dá se tam rakety dalšího doletu a pojede to znova. To je jenom jako přestávka. Je otázka, jaké žádné garancie tam nikdo nedá a to není schopný dát ani Trump, ani Trump tam nemusí být jaksi věčně. A pokud by skutečně nenastala masově ta změna systémová spojená s tou Gesarou, tak to jako, tady toto jako po mém soudu nemá velkou perspektivu. Druhá věc je ta, že by měli oni uzavřít přístavy v Černé moře, to znamená minimálně získat ještě Oděsu a propojit to na Podněstří, nebo Předněstří, chcete-li. Kdyby jaksi se chtěli tedy aspoň teda zásadním způsobem tedy jaksi se zabezpečit. Pokud ne, tak se to vrátí zase takovou jako problém. Takže tolik ode mě teda tady k této zprávě. Je to složité, jako komentuju to k tomu rovnou, protože to asi to zaslouží někdy vysvětlení.
Dobře. Tak, ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že syrský prezident Bašar al-Assad opustil Sýrii, aniž by upřesnili tedy do jakého nebo do jaké země se teď uchýlil. Rusko uvádí ve svém prohlášení, že tedy se neúčastní přímo rozhovorů týkajících se předání moci v Sýrii, ačkoliv bylo v kontaktu prý se všemi opozičními silami. Zároveň vyzvali všechny strany, aby se vyhnuli násilí a řešili problémy mírovou cestou. A tak tedy zprávy, že Asadovo letadlo bylo sestřeleno, jak tvrdili islamisté, prý nejsou pravdivé. Bašar Asad jednoduše tedy vypnul transportéry, transpondéry, letadla, nebo samozřejmě posádka Neon, což je důvod, proč islamisté nemohli ukázat žádné obrázky trosek tohoto vládního letadla o několik hodin později. Asad tedy buď překročil Turecko, nebo vzdušný prostor v doprovodu ruských letadel směr Moskva, kde se již nachází jeho žena a děti, nebo opět letěl přes turecký vzdušný prostor, aby dorazil ale do Teheránu, kde by mohl požádat o azyl. Moskva je prý znepokojena vývojem tedy v Sýrii a její základy na syrském území byly uvedeny do stavu nejvyšší pohotovosti a v současné době ale neexistuje prý to žádná vážná hrozba pro bezpečnost ruských vojenských základen, uvádí se zde. Nakonec ministerstvo ujistilo, že Rusko přijímá veškerá nezbytná opatření pro bezpečnost ruských občanů v Sýrii. Nuž, to je na závěr této zprávy.
Je to určitě zajímavé, to jako v každém případě. Uvidíme, jak se to bude jako vyvíjet dál. Je-li ta zpráva skutečně přesná a pokud ty islamisté tahnou jako na ty základny, tak si myslím, že Rusové, že se budou muset ve velmi krátké době projevit. Tam je zajímavá jedna věc, tam je zajímavé to, tam dokonce byly nějaké takové dílčí zprávy, já na tím moc jako nepřikládám váhu, že Rusové ty islamisty uznali. To bylo překvapení. Hovoří se dokonce i o jakémsi gambitu. Jsem viděl zprávu, kde Rusové tímto způsobem chtějí jaksi přerušit možnost dohody Saudské Arábie s Izraelem. Někdo řeknete, že to jsou hlavní nepřátelé a pak se dovíte, že vlastně i tam, v podstatě v té Saudské Arábii, že vlastně i tam že mají nějaké, že ta vedoucí elita, že má židovské kořeny, to jsou jako prostě nový, že to nezprávy, ale nechme to, jako, nechme to dále tomu vývoji. Pojďme na informace ze Spojených států. A první zpráva, jenom ještě jedna věc, teď mě zrovna vyskočila Baba Vanga. Tady já to jenom na momentu přeruším, podívám se na to, protože Baba Vanga a ona předpovídala jednu věc. Ona říkala, že sice zemřela v roce 1996, stále ale jak se zaměstnává lidstvo těmi děsivými předpovědmi, které učinila během svého života, ačkoliv byla slepá, jak víte. A měla schopnost předvídat, co bude dál. A ona řekla, že s pádem Sýrie začne třetí světová válka. No, jako schyluje se to k tomu, ale říká, jakmile si padne očekávat velkou válku mezi Západem a Východem. Na jaře začne válka na Východě, bude to třetí světová válka. Válka na Východě, která zničí Západ. Takže ona předpověděla některé věci jako smrt Diany, útoky z 11. září a tak dále, tak dále. A ona předpověděla budoucnost na příštích 3000 let s odkazy na konkrétní události, které lidstvo zažije. Je to velmi zajímavé. A tady vidíte, že k určitým věcem, že se schyluje. Takže to je zase proti takovým těm informacím, buďte klidní, ona ta válka nebude a tak dále. Já neříkám, že bude, ale jenom hovořím o tom, o těch jejich proroctvích. Teď to právě jako naskočilo, takže je to jako zajímavé toto minimálně vědět. Já se vrátím zpátky teda do těch Spojených států. Ta baba ta nám dala, co? A tady jako první zpráva je tedy, hovoří o tom, že Starlink, to je teda ta síť Elona Muska, která by měla jednak teda vlastně zlikvidovat teda ta satelitní síť, zlikvidovat teda ty satelity toho Mossadu a tím pádem to dosavadní prostředek dosavadního mainstreamového vysílání, televizního a tak dále a rozhlasového, takže že se dostává pod útok, to je zpráva ze 4. prosince z této středy, kdy vlastně Elon Musk dokonce tímto prostřednictvím toho Starlinku tak odhalil teda ten IRS, což je ten Internal Revenue System, to je vlastně něco jako náš finančák, naše finanční správa v Americe, jak víte, etablovaná na portojku, vybírající daně a někdy vlastně neschválená americkým kongresem. Vybírali daně, dělali daňové podvody, tam byly praní špinavých peněz, ukradené biliony a tak dál. to šlo vlastně všechno, to šlo do Londýna, tam od Třásla do Vatikánu, a když něco šlo zpátky, tak jako půjčka Spojeným státům na, na jejich na provozování a financování jejich státní správy, a z toho se platily úroky. Takže takhle to je. Tam byla i otázka černého rozpočtu a dalších věcí. Takže tady vlastně jsou takové snahy, prostě ten Starlink zničit. Teď ten Starlink, jak říkám, by měl vyřadit, teda by měl začít vysílat teda to EBS a tak dále, takže byl tam na to útok udělán. Jo, jako bychom věděli tedy. Takže takhle to je, a bylo to tedy odvráceno, ten útok. Nehovoří se o tom, jestli tam byly na tom Starlinku nějaké škody nebo nikoli. Takže tolik tedy. Tady k této záležitosti. Jinak to IRS, tak jako tady jako skutečně to je opravdu jako záležitost, jak si už dlouhodobě známá, že tam se prostě dělají jako různé věci, a je s podivem, že to vlastně v těch státech procházelo tak dlouho, protože to ukazuje tam jako buďba neuvěřitelná korupce obecně, všichni o tom věděli, ale všichni mlčeli, a nebo tam jedna ruka neví, co dělá druhá. Pojďme dál.
Tak, a teď tady mám zprávu. Bašar al-Assad dorazil do Moskvy, řekl to agentuře TASS, zdroj z Kremlu.
No tak.
A aktualita dnešní 20 hodin 45 minut, takže ale to je jiný čas. Tak to by to snad mělo souhlasit. Uvidíme. Tak, necháme se překvapit. Opozičníci ale syrští vystoupili v televizi. V projevu uvedli, že ovládli Damašek a svrhli režim Bašára al-Asada. Tak, šokující ale odhalení New York Times. Ukrajina poskytuje podporu syrským teroristickým skupinám, které koordinují své akce na odpor proti Rusku, píše New York Times. Tak, podle výkonného ředitele Syrian Emergency Task Force, americké humanitární organizace, existuje mezi syrskými teroristy a Ukrajinou neustálá koordinace v oblasti boje proti ruské propagandě a poskytování lékařské pomoci. Je pro ně přirozené koordinovat své aktivity, řekl pan Mustafa, a dodal, že touha pomoci od Ukrajiny dále motivovala rebely k přechodu do ofenzívy. Zajímavé. Ofenzívu nedokáží Ukrajinci udělat na svém území, ale v Sýrii koordinují, dámy a pánové, tak si to dejte dohromady. Mustafa také uvedl, že americké a turecké síly jsou přítomny na území už Sýrie, kde se příležitostně dostávají do kontaktu s ruskými jednotkami. Přestože Spojené státy poskytují kurdským silám zase podporu, dokázali se během operací v Sýrii vyhnout přímým střetům s tureckou zase to armádou. Tak, protože ta zase chce mydlit Kurdy, takže je to takový hezký myšmaš. Každý chce třískat toho svýho, a když tak bude třískat i toho vedle. No a teď tady máme něco o té ofenzívě na Aleppo a Hama, ale to už jsme probrali, tak můžeme asi na další, protože je to ze 4. prosince, informace ze středy, tak to není moc aktuální, ale samozřejmě s tím propojením Ukrajinců a teroristů v Sýrii je to velice zajímavé.
To je velice zajímavé. A ona nakonec docela zajímavá je i další informace, a ta se týká rozhovoru toho amerického moderátora Carlsona s Lavrovem. On ho požádal tedy o rozhovor Tucker Carlson, a v podstatě on, ten moderátor na ten úvod říká toto. Od chvíli, kdy jsme opustili Rusko, Moskvu, kde jsme byli v únoru, připomínám, že to tam na tom památném rozhovoru tedy s prezidentem Putinem, tak jsme po rozhovoru s Putinem sledovali ze Spojených států, jak Bidenova administrativa zavádí Spojené státy stále blíže k jadernému konfliktu s Ruskem, zemí, která vlastní největší jaderný potenciál nebo arzenál na světě. A on říká dál, říká Tucker Carlson, od té doby se zrychlila a svého vrcholu dosáhla v týdnech po Trumpově zvolení. A nyní je nově zvolený prezidentem, a v té době před několika týdny tak ta Bidenova administrativa odpálila rakety na pevninské Rusko, a zabila nejméně 200 ruských vojáků. Takže jsme, aniž by o tom většina Američanů věděla, v horké válce s Ruskem, v nevyhlášené válce, ve válce, pro kterou jste nehlasovali, to říká americkému obyvatelstvu, a kterou většina Američanů nechce, ale která stále probíhá. A kvůli této válce, kvůli faktu, že americká armáda právě teď zabije Rusy v Rusku, jsme blíže jaderné válce než kdykoliv v historii, mnohem blíže, než jsme byli třeba v případě kubánské raketové krize. A to by znamenalo eliminaci Ruska, Spojených států a většiny zbytku světa. A cítili jsme, že ve Washingtonu musí být někdo v zákulisí, kdo pracuje na tom, aby se tento konflikt nestal nukleárním holokaustem. A zjistili jsme ale, že ne, ve skutečnosti tam nikdo takový není. A dále hovoří o Tony Blinkenovi, to je současný ministr zahraničí, který přerušil veškeré kontakty mezi americkou a ruskou vládou. On říkal, neexistuje žádný zpětný kanál, neprobíhá žádná konverzace. Už víc než 2 roky se to nestalo, to je šokující. A říká, že mezi tím většina Američanů nemá přístup k žádné jiné perspektivě než k té, kterou jim poskytují NBC News a New York Times, nevědí, jak jsme si blízcí, neznají ruskou perspektivu. A on říká, už více než rok se snažíme dát tuto perspektivu k americkým konzumentům zpráv. A více než rok jsme se také snažili získat rozhovor se Zelenským, prezidentem Ukrajiny. Napadli jsme to z mnoha různých úhlů. Mluvili jsme s mnoha různými lidmi kolem něj. Večeřili jsme s nimi. Neustále jsme jednali a tyto snahy byly zmařeny americkou vládou. Americká ambasáda v Kyjevě, kterou platí naše daňové dolary, řekla Zelenského vládě, ne, rozhovor nesmíte dělat. Můžete si promluvit ze CNN, nemůžete mluvit s Carlsonem. Takže jsme s nimi nemohli mluvit. Říká, včera jsme se vrátili do Moskvy, abychom udělali rozhovor s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, nejdéle sloužícím ministrem zahraničí na světě. Takže on tady připomíná, že byl součástí vlády 25 let, v diplomatickém sboru více než 40 let a říká, zeptejte se, kde jsme přesně a směřujeme k bezprecedentnímu konfliktu mezi Ruskem a Spojenými státy. Existuje nějaký způsob, jak odtrhnout Rusko z východu ze sféry Číny zpět na západ? Je toto spojenectví trvalé? A on říká, a znamená zvolení Donalda Trumpa konec této války, která přetváří svět, americkou ekonomiku, globální ekonomiku a riskuje život každého člověka na této planetě? Je to možné? Prostě jsme se vydali udělat tento rozhovor. Je to naprosto fascinující. Přijde už velmi brzy. Doufáme, že se budete dívat. Takže tam v tom říkal pak i video, na kterém teda ten rozhovor oznamuje. Neukazuje ten rozhovor a oznamuje ho. Takže tolik teda tady k tomu, já jsem to přečetl tentokrát celé, protože jako má to hloubku a je to důležitá informace. A i toto on dává těm Američanům, aby ty Američané vůbec tušili, co se děje, oni to nevědí. Oni nevědí, že ta jejich vláda, že chce rozpoutat tu válku jadernou. Oni nevědí, že vlastně oni se snaží zamezit tomu Trumpovi, aby mohl dělat gestoru nový kvantový finanční systém a tak dál, mohli začít spolupracovat na mírové bázi s Ruskem a s dalšími státy prostě tím, že vlastně uvedou do války s nima, než tedy vlastně toto bude moci nastat. To je podstata tady toho úsilí. Takže proto oni budou muset teď tu válku rozpoutat dřív, než se Trump ujme moci. Problém je v tom, že se čekalo, a ještě je to možné, že ten nejvyšší soud vyhlásí ten výsledek, to rozhodnutí svoje, které jako je známé, jako neoficiálně. To znamená, že ten Trump vyhrál ty volby v roce 2020. Pokud by to vyhlásil oficiálně, tak Trump si tam může jít do té funkce sednout už zítra a 20. ledna předá tu funkci sám sobě. A zatím se to nestalo. A do toho 20. ledna je tedy riziko, že ta protistrana něco začne dělat. Ten Biden a spol, tak ten Biden ne, ale hovoří o něm oficiálně jako o Bidenovi, tak ten Biden a spol, že spustí, že se pokusí dělat rozpoutat válku s Ruskem. Tak to je jenom jako prostě pro představu.
Dobře, ale já tu nemám čtverku.
Čtvrku. Já jsem to jí posílal potom ještě jednou. A. V další zásilce, protože mám to nevzal počítač.
Tak počkat, čtvrka. 3, 3, 3, 3, 4. Tady. Bíden. Tak počkejte, dámy a panové, vy jste to viděli o prase. Bíden je, čtvrka je tady. Pan Bíden, moc ne... Jo, to je tady to. Nejnovější krok Bidenovy administrativy zavání zoufalstvím, plýto a korupcí. A to všechno pod rouškou reformy zdravotnictví, kdy prosazují léky na hudnutí sjedovatou asi složkou, tady má být. To není zdravotnická iniciativa, je to prý otevřený útok na americký lid a nalévání miliard dolarů daňových poplatníků do pokladny zase Big Pharma korporací, zatímco miliony lidí jsou vystaveny tikající časované bombě v podobě selhání orgánů, srdeční atrofie a systémového kolapsu asi celého těla. To je více než chamtivost, je to vypočítaný, tedy nebo vypočítavý plán na oslabení a kontrolu populace. Je to prý tedy skrytá biologická zbraň, je tady ale otazník. Takže co to je zázračné léky, jako je Ozempic, Wegovy, Mounjaro a Zepbound nejsou jen nebezpečné, jsou to prý to biologické zbraně. Tyto injekce jsou odvozeny od jedových peptidů, látek obsažených v toxinech plazů, které způsobují zmatek v lidském těle. Paralely mezi jejich vedlejšími účinky a otravou jedem nejsou náhodné, jsou prý záměrné. Elita přesně ví, co dělá. Tlačí tyto drogy, aby fyzicky a finančně ochromili Američany. Návrh, který administrativy klasifikovat obezitu jakožto chronické omezení, je prý jenom kouřovou clonou. Nejde o řešení zdravotních problémů. Jde o zajištění miliardových zisků pro farmaceutické giganty, zatímco Američané jsou závislí na toxinech v cyklickém požívání těchto jedů. Mluví o tom, i tady koukám, Robert Fitzgerald, Francis Kennedy, tedy junior, a je tady další video, takže kdo chcete studovat i více, gazetteler.com. Už jste si to mohli najít, anebo mi napište a vás zařadím do adresáře a budu vám to posílat, tyto zprávy od pana Tichého. Je to zase závažné a důležité. Tady to vidíte, tu adresu, takže se na to můžete kouknout.
Další zpráva ze Spojených států hovoří, je to článek od The National Interest z 8. a zazná dneška, a připomíná, že Spojené státy nemají žádnou ochranu proti ruským raketám typu Orešník. No, oni nemají ani proti jiným, ale tady hovoří o Orešníku. Spojené státy navrhují radikální opatření na Ukrajině kvůli Orešníku. Říkají ten National Interest, že americká administrativa potřebuje deeskalovat konflikt na Ukrajině. Teďka hledají recept, jak tedy. A hlavně tedy chtějí kvůli tomu Orešníku, zatím teda kvůli tomu Orešníku, ale nevím, že se vždycky chytí jedné věci, když oni mají další, mají Sarmat či Satan a další. No, on říká, bez schopnosti vytvořit si vlastní arzenál hypersonických zbraní, schopných čelit ruské raketě a bez jakýchkoliv vhodných obranných systémů proti takovým zbraním, tak by teď byl ideální okamžik pro každého rozumného amerického vůdce začít deeskalaci, píše se v článku. A to je přesně to, co říká PC Roberts, že oni couvnou nebo se sklidní jenom před silou. To je přesně ono. Tady mají Rusové převahu, takže tady jako najednou budou jednat a budou jaksi přerušovat konflikty a podobně. A jinak ta zpráva říká dál, že tedy ta existence té nové hypersonické rakety v Rusku podle toho pozorovatele mění poměr sil na Ukrajině, ale také i na té mezinárodní úrovni, všeobecně tedy bráno. Takže po tom příslibu odvety proti Západu, protože ty západní lidi v Americe, v Anglii, povolili Ukrajině vypálit rakety dlouhou dohletu na Rusko, takže teda zautočila ta ruská armáda na tom Dnipru, tou hypersonickou raketou toho dlouhého dlouhého doletu. On, to není přesně, že ona, myslím, není dlouhého doletu, ale hypersonická raketa to je. Takže říká, no je to, je to prakticky nezastavitelné a je to proto, že vlastně Západu nebo jakékoliv dnešní mocnosti chybní spolehlivý obranný systém proti těmto radikálním zbraním. Tam dá pak připomíná ničivou sílu a podobné věci. I nakonec s kontextem ruského útoku, ale tady říká, všichni jsou v ohrožení. No nebudou, pokud jaksi nebudou dále jaksi útočit a provokovat. No. Takže jako takto. A jinak tady připomínají, že když teda té ruské obrané průmyslové základně, tak se evidentně daří lépe než základní Spojených států, která se dokáže sotva si udržet výkon potřebný na udržení ukrajinských sil, tak ten příchod teda toho orešníku jako vážného hráče na bojiště znamená, že nikdo vlastně na Západě není v bezpečí. Takže pojďme dál na další článek asi.
NATO a USA. Trumpův návrat do Bílého domu přináší prý významné události a zdá se, že tedy návrat Donalda Trumpa má velký význam na světový vývoj. Jak prý řekl tedy v pořadu pro NBC stanici s názvem Meeting with the Press, tedy setkání s tiskem, nově zvolený americký prezident určitě zváží z USA jejich odchod z NATO. Trump tedy řekl, že rozhodně zváží vystoupení z vojenské aliance NATO, pokud by se Spojenými státy nebylo zacházeno spravedlivě, řekl prý v narážce na výdaje na obranu. Také se dotkl imigrace a dal jasně najevo, že jeho cílem je deportovat všechny nelegální přistěhovalce, kteří jsou ve Spojených státech během jeho funkčního období, nebo se tam nacházejí. Řekl také, že chce dohodu o ochraně migrantů, kteří přišli do země nelegálně jako děti, a také, že se pokusí ukončit automatické udělování amerického občanství cizincům od narození, tedy od prvního dne svého funkčního období. Více tu k tomu nemám.
No, to bude mít fušku, protože tam těch problémů je více a zemi s tak velkým nepořádkem, jako je v těch Spojených státech, aby opravdu člověk pohledal, teda, protože těch problémů nakupených je tam tolik a navíc různé legislativy a tak dále v těch jednotlivých státech a různé kompetence soudu a podobně, že to zůstáváš rozum stát. Pojďme dále. Další ještě poslední článek. Je trošku z jiného soudku, ale týká se Spojených států a říká, ten článek říká, že varovné signály, že jsou ignorovány. O čem je řeč? Řeč je o zemětřesení v Kalifornii o síle 7 stupňů Richtera a tam se znova připomíná problém takzvaný Mendocino Triple Junction, a který vlastně využíval jako zbraň k ničení. Šlo o to, že ve čtvrtek ráno, přesně v 10.44 místního času, vypuklo poblíž Petrolia v Kalifornii zemětřesení o síle 7 stupňů a to odsáslo severním pobřežím státu a odhalilo mnohem více než jenom jeho seismickou zranitelnost. To nebylo jenom zemětřesení, byl to pohled vlastně do skrytého chaosu, který vlastně vře pod tím zemským povrchem a vlastně do toho systematického zanedbávání těch, kteří mají teda tu Ameriku chránit. A ten Mendocino Triple Junction, to je vlastně trojitá křižovatka Mendocino, odtud toto zemětřesení pochází a to není jenom geologickou zvláštností. Oni říkají, je to sud střeleného prachu, který čeká na rozpoutání skázy bezprecedentní měřítku a čtvrteční otřesy mohly být vypočítanou před výhrou. K takové ničivé události daleko horší. A Mendocino Triple Junction už je dlouho známa jako jedna z geologicky nejnestabilnějších oblastí ve Spojených státech, kde se v nekonečné bitvě vlastně střetávají tři tektonické desky. Pacifická, severoamerická a dále deska Juan de Fuca. To je jako je důležité znát, takže oni ty desky, když se o sebe třou, no tak samozřejmě tak některá jde, jak si je stlačována dolů, jiná zase stoupá a vyvolává to teda tyto problémy. Ale tady je jeden detail, který v těch, jak říkají, desinfikovaných novinových zprávách neuslyšíte. Tato oblast je více než jenom přírodní hotspot. Byla totiž předmětem tajného vládního a vojenského výzkumu po celá desetiletí. A tady je totiž, tady se zkoušeli i vlastně tektonické zbraně. Tady se projevoval mnohodobý zájem o použití tektonických zbraní k manipulaci seismické aktivity v tomto okolí. Takže to nemusí být náhoda. A je zajímavé, že to zemětřesení udeřilo na tak přesném místě. A teď je otázka, zda to nebyla součást větší zinscenované události, která měla otestovat limity tektonické manipulace. Takže toto jsou velmi zajímavé záležitosti a tady vlastně to přitahuje pozornost k hrozícímu megazemětřesení v takzvané subdukční zóně Kaskádia. Ta Kaskádia, to je tam oblast na tom, při tom pobřeží a to je vlastně katastrofa, by to tam vznikla katastrofa, pro kterou ty vědci varovali už po celá desetiletí. A když se na to podíváme, tak ten pacifický severozápad je vlastně opožděn pro kataklizmatickou událost, která je mnohem účinnější než cokoliv, co bylo dříve odhalováno veřejnosti. Takže ta oficiální varování, ta byla záměrně umlčená, aby jako lidi udrželi v klidu, a takže miliony lidí si nejsou vůbec vědomí rozsahu skutečného nebezpečí. Takže tato zóna není jenom zranitelná, ona byla aktivně destabilizována, také roky podzemních vrtů, jaderných testů a neregulovanou těžbou energetickými společnostmi s vazbami na mocné politické osobnosti. Takže ten zlomový systém Mendocino, a teď ještě připomínají tady i další zlomový, další zlom San Andrés, tak jsou systematicky oslabovány nikoliv náhodou, ale záměrně, jak přichází k tomu závěru, to je autor článku. A říkají, a kladu si jednu otázku. Jsou to následné otřesy po něčem, po nějaké události, anebo jsou to předotřesy? To znamená takové nějaké to varování něčeho, co přijde a co bude ještě horší. To je jako otázka. Takže teď tam ostřelní geologové různě teďka zkouší, uvažují, přemýšlejí, měří, takže se uvidí, jako, jak to bude dále. Faktem je to, že tam samozřejmě ta zemětřesení bývají, takže teď například 10 000 zákazníků společnosti Pacific Gas and Electric přišlo po zemětřesení o elektřinu, což je ruční jev, nebo to tak aspoň vypadá. Nicméně ta společnost je notoricky známá nedbalostí, korupcí a tak dál. Mlčí o potenciální roli, kterou by její infrastruktura mohla za to události sehrát. Takže tady by to je otázka podzemní potrubí, elektrického vedení nebo zařízení na skladování plynu, která by mohla zesílit tedy ten dopad tedy toho zemětřesení, respektive jeho účinku. Já bych tady chtěl připomenout, že toto všechno ještě není Yellowstone, Yellowstoneská kaldera. Takže tam, kdyby toto mělo jít a mělo to jít řetězovou reakcí, tak z těch Spojených států z toho moc nezbyde a nejspíš se potom naplní tedy ty předpovědi, že z toho budou jakési Benátky, že z toho budou nějaké ostrovy mezi mořem, kde se zbytek Spojených států ponoří a naopak se vynoří Atlantida. Ale to jako nepředbíhejme, ani to nikomu nepřejme, ale prostě ty, nejenom ta varování, ale i bych řekl, ty projevy zatím toho, tak jsou jako velmi, velmi, řekl bych, až děsivé. Pojďme dále. Pojďme na aktuality z Evropské unie. Já teď začnu hned první. A to je v Rumunsku. Tady Colin Georgescu kritizuje mafiánský soud a státní globalisty ze zrušení voleb. On říká, potřebuje válku na Ukrajině. O co jde? Tady ten Georgescu vyhrál výrazným způsobem první kolo prezidentský vole v Rumunsku. Intervenovali ale Spojené státy, Bidenova administrativa, tlačila rumunský ústavní soud k tomu, aby rozhodl, že to vlastně neplatí, že nevyhrává ten správný kandidát, vlastně, když to řekneme jako celku na rovinu. Takže je to z toho důvodu, protože tady vlastně ten Colin Georgescu vlastně představuje jeho nástup, představuje nástup antiglobalistické síly. On právě tady z těchto globalistických organizací odešel, by tam měl velmi dobré postavení, prostě z důvodu, když jako zjistil vlastně, co dělají, jaké mají cíle, kam to směřuje. Takže teď je otázka, samozřejmě ten, kdo to nechápe a nerozumí tomu, tak to asi bude zděšený, stejně tak jako mnozí další, kteří po dlouhá desetiletí v celé Evropě zajišťovali tedy vlastně tu pohodlnou, řekněme, loutku jednu za druhou, domnívali si, že tady probíhá nějaká demokracie a tak dál, takže samozřejmě to všechno jinak, takže uvidíme, jak to bude dále s ním, jestli ho celé nevyloučí vůbec z druhého, jako z opakovaného hlasování a co budou dělat, když to opakované hlasování opět vyhraje. Tady k tomu ještě hovoří francouzský analytik Arnaud Bertrand, který hovoří o kontroverzním zrušení rumunských prezidentských voleb. A on říká, připomíná, že to vzbudilo kvůli údajné manipulaci na sociálních sítích velké kontroverze a ten Bertrand varuje před nebezpečným precedentem, kdy jsou volby rušeny na základě spekulací a nikoli v jasných důkazů. Takže takhle to je a ten francouzský analytik jako poukazuje na to, že ty důkazy uvedené v těch takzvaně deklasifikovaných či otevřených dokumentech, tak postrádají konkrétnost a spíše než zahraniční manipulaci ukazují na běžné digitální marketingové praktiky. Takže takto je. Uvidím, jak to bude dál, jak se to bude vyvíjet dále. Já bych teďka předal slovo kolegovi, abychom pokračovali na další zprávě.
Už je to dvojka? Ne, trojka.
Je to... Polsko. Ne, my jsme dál, teď jsme ve čtyřce. Jo, a je to
4-3. 4-3, jo.
Ano,
Polsko. Je to zajímavé samozřejmě, když je někdo přikloněn na stranu míru a když tak ještě pro Rusky, tak najednou i Frantíci a kdokoliv další jim tam vyhrožují, že ano, v Rumunsku a v Gruzii, tak též, takže to je zajímavá demokracie. No jdeme se kouknout na Jacka Tochmana, ten píše Polsko na cestě k izolaci. Tak, jak uvádí polské rádio RMF, FM. Během polského předsednictví v Evropské unii, které začne tedy 1. ledna příštího roku, nebude Varšava organizátorem neformálního summitu vedoucích představitelů Evropské unie. To zasedání uspořádá tedy dne 3. února v Belgii nový předseda Evropské rady Antonio Costa a bude věnováno bezpečnosti. Dánsko, které se ujme předsednictví, zároveň oznámilo, že takový neformální summit uspořádá pak doma. Ale jak vidíte, Polsko se z nějakého důvodu rozhodlo udělat krok zase opačným směrem, čím signalizovalo svoji izolaci. Navíc je to prý také krok, který bude mít v souvislosti se současným napětím v evropském regionu negativní dopad na obraz Varšavy jako a hladová Dáňa jako lídra v Evropské unii. Proč představitelé tedy polské země rezignovali na uspořádání tohoto setkání? Konec konců by se měla tedy věnovat tak klíčovým tématům, jako je právě evropská bezpečnost, migrační krize a adaptace ekonomiky na nové geopolitické podmínky. Článek je delší, ale na něj už nemáme čas, musíme popojet dál.
Popojeme dále a další zpráva hovoří o tom, že se přidává a přidalo už více než 1000 lidí k žalobě na von der Leyenovou. Jak víte, oni žalují, je žalována kvůli těm takzvaně netransparentním dohodám, na ty, které uzabírala na ty takzvané vakcíny. Já si myslím, že by měla být žalována nejenom jakože netransparentní vakcíny a naprosto, ale také v naprosto nesmyslném množství, protože tam podle toho to vycházelo a podle těch množství rozpočítaných na počet obyvatel v Evropské unii, jak to vycházelo, asi 9 očkování na hlavu. Ale, takže to je jako jeden důvod a druhý důvod je tedy samozřejmě to, že si upekla obchod, nikdo neví jaký, smlouvy byly začerněné, takže je to netransparentní a takže překvapuje mě, že to zatím podpořilo jenom 1000 lidí. Ale je to asi proto, že ty lidé nevěděli, že vlastně se mohou připojit. Takže více než 1000 lidí zemí Evropské unie se tedy připojilo už k žalobě proti předsedající Evropské komise Ursula von der Leyen. Jak připomíná belgický aktivista Frederik Hahn. Baldán, pardon, opravuju. Frederik Baldán. Takže tolik asi k této zprávě. Pojďme k další.
No, já tu mám aktualitu. Státní zástupce zablokoval žalobu na Ursulu von der Leyen, tedy Pfizer,
no
v kauze Pfizergate, dámy a pánové. Takže belgický soud nemohl prý přezkoumat obvinění proti předsedkyni Evropské komise kvůli zásahu Evropské prokuratury, uvedl aktivista Frederik Baldán. Takže odkládá se to prý na neurčito. Takže to je hrůza, dámy a pánové, co se tady děje. V skutku demokratická, svobodná, dámy a pánové, Evropská unie a tady ta paní, s který se mi dělá špatně, jenom ten ksicht vidím, tak vám nebudu kazit večer a už se koukneme na schůzku mezi Macronem, Trumpetou a Zelenským v Elysejském paláci. Takže v palác, nebo to už jsme měli?
Ne, neměli, prosím. Já jenom ještě k tomu pak něco řeknu, nebo jenom v krátkosti. Teďka shodou okolností jsme teď byli na tom setkání v té Lednici, jinak po mém soudu a asi nejenom po mém, jak se velmi zdařilem i s našimi slovenskými partnery a přáteli, a to dostalo do písmene, tak tam také jsem tam někomu zodpovídal a vysvětoval prostě, jak to bude tady s některými právními nároky, které třeba někteří lidé uplatní a podobně. Prostě tady to právo je vykládáno tedy jaksi velmi účelově, že jo? Pokud vůbec platí někdy, v některých případech taky velmi účelově, takže víte, akceptujete-li jejich hry, tak je nemůžete vyhrát. To je přesně ono toto. Víte, že na to upozorňuji často a že ta změna systému znamená změnu hry, jak říká Trump. A je prostě potřeba tu změnu hry dotáhnout do konce. Ale pojďme dál tedy.
Tak, dále se tedy koukneme na tu schůzku. V Elysejském paláci v Paříži skončilo setkání tedy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, nově zvoleného amerikánského prezidenta Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Tak, s tím, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský opustil Elysejský palác po třístranném setkání, které trvalo asi 30 minut a kterého se účastnil i Emmanuel Macron, uvádí televizní kanál. Je třeba prý poznamenat, že na konci se si potřásli tedy rukama, myšleno tedy Trumpa kokainsky. Po zasedání přitom nebyla učiněna žádná, tedy závěrečná prohlášení. Již dříve tedy vyšlo najevo, že Trump odletěl do Paříže na slavnostní otevření katedrály, tedy Notre Dame, která byla obnovena po požáru v roce 2019, uvádí se na závěr této zprávy.
No, ten snímek, který tam u toho článku je, tak mluví za mnoho. Macron se to snaží zachránit se styčeným palcem, ale obličej má kyselý. Zelenský, ten má hlavu dolů a je jako dosti zachmuřený. A jako Trump taky jako není nějaký jako moc jako jasavej. A pojďme ale dále. A to je jako zajímavé. Na západě další informace také se to týká a říká, hovoří o tom, že na západě odhalili, jaký čin udělal Zelenský při otevření katedrály Notre Dame. Byl totiž jediným politikem na tom slavnostním otevření katedrály Notre Dame v Paříži bez obleku. Jak píše irský novinář Chu Bowes a na sociální síti X. A tam vlastně se zmiňuje, že tedy jako je to nepochopitelné, že tedy neměl jako prostě, že měl mít na sobě oblek a kravatu, že při otevření jednoho z nejvýznamnějších křesťanských kostelů. Jenže samozřejmě to měl mít, i když on křesťan není, celé evidentně tak, jako to měl mít, když tam šel, nebo tam nechodit. Takže byl zase zachycen tentokrát 60 metr, máme zelená bunda, takže jako takto. Ještě, takže a ty tam jako dál teda tam hovoří, připomínej teda o té 100 metrové věži katedrály, která se zřítila a tak dál, rekonstrukce, která byla potřebná a podobně. Takže takto, tato informace neříká nic o tom, že by tam stál u dveří a vybíral peníze nebo tak něco. To tam nebylo tedy. Pojďme dále, ještě na toto téma.
Poslední, já to tady překliknu. Zase
také dobrý snímek.
Také dobrý snímek, stále to samé. Média. Setkání z těchto tří, už je nebudu jmenovat, ukazuje, že Ukrajina je připravena učinit tedy prý ústupky při jednání s Ruskou federací. Píše o tom zase The New York Times. Cituji, změna postoje byla považována za způsob, kterým chtěla Ukrajina ukázat Trumpovi, že je připravena učinit ústupky v rámci jednání. To uvádí se tedy v tomto článku. A kokainský poskus se řekl, že bylo produktivní toto setkání a také poznamenal, že strany se dohodly na pokračování spolupráce. Dříve v Elizejském paláci skončilo tedy setkání blablabla Macrona, nově zvoleného Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského a dál to nepokračuje zpráva, takže můžeme přejít na další.
Přeskočíme na Ukrajinu. Všimněte si, že tentokrát ji máme až jako na pátém místě. A první zpráva hovoří o informacích od The Euro-Asian Times. A ta říká, že 5 odpalovacích zařízení ATACMS bylo zničeno v Sumách za jediný den. A že vlastně ta zařízení ATACMS, že se stala naprosto prioritním cílem ruského protibaterního boje. Takže upřesňuje tedy kanadsko-indická publikace The Euro-Asian Times. A všech teda těch 5 odpalovacích zařízení bylo zničeno ruskými balistickými raketami Iskander, to je v Sumské oblasti. A tam dál rozebírají, kde, u čeho a tak dál. To bylo jaksi učiněno. A jinak ten Euro-Asian Times poznamenává, že všechna odpalovací zařízení byla zničena ve stejný den, kdy ta ukrajinská armáda poprvé použila ATACMS k úderu na ruské vojenské letiště Chalino, které se nalezá v Kurské oblasti, asi 96 km od ruských hranic. A ta protivzdušná obrana letiště zachytila 7 z 8 vypálených raket. Takže tolik tedy k této zprávě.
Zapni si mikrofon, Martine, a další se mrkneme na šokující ruský manévr, tedy na frontě se zde uvádí, aby jsme to viděli. Počkat, musím to přepnout, kde to je. 5-1-5-2, tady. Tak, tohle Ukrajinci prý nečekali a stalo se to prý bleskově, teprve teď jim prý došlo, co jim nepřítel udělal. Zpráva je ale z 5. prosince, což byl tedy čtvrtek. Takže ukrajinský vojenský analytik Boris Mirošníkov zveřejnil novou analýzu situace na frontě, v níž v několika klíčových bodech uznal značné ztráty ukrajinských sil a úspěchy ruské armády. Situace ve Veliké Novoselce a Kurachovu označil tedy za kritické a poukázal na vážné problémy v logistice a nedostatek zdrojů mezi ukrajinskými jednotkami. Také obec Staré Terni, tam tu prý ztratili Ukrajinci během jednoho dne. Otázka, jak se to stalo, zůstává spíše prý to rétorickou, píše dále Mirošníkov. Bitva o Kurachovo zde je popsána s tím, že konflikty pokračují ve střední a východní části nebo oblastech Kurachova, kde se vedou tvrdé boje o čtvrti s výškovými budovami a na přístupech k nížním částem města. Na východním předměstí ruské síly postupovaly podél ulice Urožanája a prorazili tedy na kruhovém objezdu a dále zatlačili ukrajinské obránce. Ruská armáda pokračuje tedy v ofenzívě i v dalších sektorech a utahuje smyčku kolem Kurachova, zatímco ukrajinská obrana se snaží zpomalit svůj postup a udržet kontrolu, no to je asi jejich postup Rusů, ne než svůj, a udržet kontrolu nad zbývajícími pozicemi. Situace na frontě je stále mimořádně dynamická s výraznými ztrátami na obou stranách, uvádí se zde na závěr této zprávy.
Další zpráva, bitva u Kupiansk. Benderovci dostávají rozkaz vzít si příklad z Barmalejů a je slíbeno příměří a odplata. Tak si všimněte, že už těm jejich vojákům teď si slibují příměří jako odpočinou a odplata hlavně. Či tady nemůže jít o žádný mír, to je jenom zase účelovka taková, teď jenom protože prohrávají. A ta zpráva dále hovoří o tom, že ty ruské ozbrojené síly se zmocnily přechodu přes řeku Oskol a získali opěrný bod na pravém břehu řeky. A tady ti samozřejmě experti, kteří vysvětlují tedy posílení za oškolského uskupení teda té ukrajinské armády, tak ho vysvětlují podivným rozkazem Zelenského. A to je vydržet na levém břehu řeky až do Trumpovy inaugurace. A říkají, že bude hned uzavřeno dlouhé příměří, po němž Ukrovci posílení zbraněmi na to, začátkem roku, tady je asi chyba 22, to nebude 22, to bude asi 25 nebo ještě možná později, zahájí ofenzivu k hranicím. Jinak se řeka stane spolehlivou překážkou pro hrdiny teda v těch revanšistických plánech západu. Takže a jako příklad uvádí to benderovské vyprávění právě ten příklad Sýrie. A říká, podívejte se, Rusové nedorazili k Barmaleju a tady je výsledek. To znamená, že teda tam jako vyhráli tam teda ty Isilovci. Takže ta ukrajinská armáda zvyšuje svoji aktivitu v Zaoskolí a vrhá nově příchozí, jak se uvádí, pěti zdroje tedy do sebevražedných útoků. A skupina Západ, těch ruských ozbrojených sil, zase provádí ofenzívy na východním okraji Kupianska, oblasti Lozova, a také jižně a severně od Krugujakovky. A z toho terénu dostávají zprávy, že v oblasti Pirvomajskoje bylo zaznamenáno rozšíření pásma tedy ruského kontroly na 1 kilometr. Takže tolik, to je to přesně to, co jsem říkal, a jako i občas tvrdí Paul Craig Roberts, že prostě oni se teďka potřebují jenom sednout. A to jako kdyby Hitler požádal, když byli před Berlínem, jakože teď to teda přerušíme, teď to takzvaně zamrazíme, oni tenkrát ten podnět neznali. A až se jako posílíme a tak dále, tak se zase do toho pustíme. A pak vás porazíme. Ja, takže to je asi tak jako podobně rozdílení. Takže tak to jako se to má. I teda s tím takzvaným mírem a s tím zamražením. Pojďme dál na noviny odjinud.
Překlikáme, 6.1 je zde a jdeme na to. Je s Trumpovým triumfem ohrožena suverenita prý Latinské Ameriky? Mílí chce být tedy Trumpovým mužem v Latinské Americe. Vítězství amerického magnáta bude tedy pozbuzením pro krajní pravici v Brazílii, ale i Venezuele a Kolumbii. Návrat Donalda Trumpa do prezidentského úřadu v USA vyvolal v Latinské Americe a v Karibiku rozpaky, také obavy a zároveň zase nadšení a jak se zdá, i jasný důkaz, že tedy vztahy mezi Spojenými státy a regionem nebudou po lednu 2025 už stejné. Například v Lulově v Brazílii by mohl přijít tedy nový impuls ze strany brazilské krajní pravice s jediným tedy požadavkem, amnestii pro Jaira Bolsonara, Trumpova přítele. No a hospodářská válka zase proti Venezuele prostřednictvím pokračujícího provádění jednostranných donucovacích opatření a zločinné blokády Kuby může být téměř ještě zintenzivněna. A nezapomínejme, že v roce 2019 Trump bezvýhradně podpořil Guaidoa jeho sebeprohlášení a zdvojnásobil hospodářské sankce proti Bolívarské republice. Jo? A v Kolumbii oslavoval Trumpovo vítězství na sociálních sítích, tam zase krajně pravicová senátorka Maria Fernanda Caballová, nebo Caballová, nevím, jak se to čte.
Caballo,
která uvedla, že svoboda tedy zvítězila. No, ve skutečnosti v roce 2020 současný znovu zvolený prezident USA řekl o kolumbijském prezidentovi Gustavu Petrovi, 2 roky před Petrovým zvolením kolumbijským prezidentem, že je to největší ztroskotanec a bývalý vůdce partizánů skupiny M19. Trumpovi tehdejší epitety na adresu tedy pana Petra nevěstí pro vztahy mezi tedy oběma zeměmi zase nic druhého dobrého. A na druhou stranu mince jsou tedy Bukeleho Salvador a Miliova Argentina. Ta Trumpovi tedy pogratulovala a ujistila, že změna v USA je důvodem tedy jistě k oslavě. No, to nám asi tak stačí, protože to je vše vypovídající.
Určitě ano. Další zpráva, ta by patřila i nakonec do toho bloku s tou Sýrií, ale ona je jaksi pojmově širší, proto jsem ji dal sem. A ta hovoří o tom, že vlastně Sýrie, Gaza, Libanon a tak dále, takže to dávají do spojitosti a navíc konstatují tedy, proč byly Moskva a Teherán přistiženy při spánku. Důvod je jasný, důvěřovali Ankaře, čili Turkům. To je to, co já říkám, že kdyby Assad i Putin četli Karla Máje a nevěděli o Četrhenda z Blízkého východu, tam se mu říkal Karaben Nemsi, tak tady k tomu nikdy nedošlo. Ten tam ty Turky popisuje úplně jasně. No, pojďme zpátky tady k těm aktuálním událostem. Turecko, Spojené státy a Izrael jako neviditelný koordinátor poškodili Rusko v Sýrii, stejně jako to udělali ve spolupráci s Iránem, když tehdy vytvořili podmínky pro otevření front v Gaze, Libanonu a Rudém moři, s cílem oslabit Západ. A říkají, ta zpráva, ve skutečnosti to vše nemohlo být provedeno bez účasti údajného spojence Ruska a Iránu, to je Turecka. A protože pokud bude vývoj Sýrie pokračovat pro Damašek stejně špatně, jako v prvních dnech už pokračoval, to jako je prava, tak bude to zcela díky Turecku, které tyto síly připravilo, vyzbrojilo, vycvičilo v naprostém utajení. Ano. A to také vysvětluje, proč byly Rusko a Sýrie zcela zaskočeny islamistickou ofenzivou, která vyústila v dobytí Aleppa během 3 dnů. No ona už teďka za další 2 dny tuším takový dobrý Damašek a vlastně se to celé rozsypalo. Je to s podívem, jak rychle se to najednou rozsypalo celé. A údajně se Erdogan obrátil na syrského prezidenta Asada a přesvědčil ho, že jejich vztahy budou nyní přátelské. Takže ve skutečnosti má Turecko údajně velmi dobré vztahy s Ruskem na úrovni spojeneckého partnera, stejně jako s Iránem, takže by nepokračoval v akci, která by pro tyto země, obě dvě země představovala zdrcující geopolitický úder, říká zpráva. A přesto turecký prezident neúnavně porážel jak Rusy, tak Iránce, co znamená, že ani jedna strana nerozuměla tomu, s kým má tu čest. To je to, o čem jsem prvé hovořil. A přestože Řekové díky interakci s Turky po mnoho staletí vědí, že se jim nikdy nedá věřit bez ohledu na posledu řeckého politického systému dialogem s Tureckem. To znamená, že dialogem se tam nic jako vyřešit nedá. A ať podepíší jakoukoliv dohodu, s tím cokoliv, nikdy nedodrží a nejenom to, ale dojde k smrtelné ráně do zad. No, prezident Putin bude muset asi zarazit dovoz těch nahnědých rajčat z Turecka do Ruska, aby tam způsobil krizi v Turecku. To tam stačí na vyvolání krize úplně při té jejich ekonomice. Takže předáme dál.
Daily Mail. Určitě hodnověrný tedy a důvěryhodný zdroj britský, tak se na to jdeme kouknout, dámy a pánové, co se tam děje. K neuvěřitelnému, tedy autoritativnímu novinářskému vyšetřování, kdy tedy Britové sfalšovali fotografie z kurské oblasti, aby dokázali v úvozovkách, že severokorejské ženy bojují na straně Rusů. A teď se provalilo, že šlo o zmanipulované fotografie rusky mluvících žen bojujících s doněckými silami. Proč? Tak, abyste to viděli obrazem, zde máte original ještě s wagnerovským razítkem. Já se kouknu, jestli to tam vidíte dobře a jestli tam vidíte obě ty fotografie. Tak teď. Západní média informují, že severokorejští vojáci bojují po boku ruských sil a britské noviny to zřejmě chtěli jakože dokázat. Ale sestry Ženia a Saša, to jsou vojačky ozbrojených sil Doněcké lidové republiky. Na původní fotografii, která je nahoře, Ženia a Saša, které v roce 2023, tedy loni, sloužily jako tankistky v jednotce Oplot ozbrojených sil Doněcké republiky a tato brigáda tedy pak přišla, byla začleněna do ruské armády. Nějací lidé sfalšovali jejich rysy obličeje a změnili je z ukrajinsky mluvících rusky na severokorejské vojačky, tedy armády Kim Jong-una. A dokonce to bylo prý vystaveno jako fotografie, tato sfalšovaná, tedy kde už mají jiné obličeje. A na internetu a kopie byla doprovázena prohlášením jakože ruského, tedy inštruktora. Daily Mail uvedli, že se sestry jmenují Wei a Lin, s tím, že tam dali titulek, že tedy korejské sestry Wei a Lin, říkáme jim Věra a Lída, s námi slouží už 2 týdny, není jasné, proč si Rusové změnili jména. No, tak to je zajímavé.
To je asi jako Čuk a Gek, nebo něco podobného. No, ono je to ještě zajímavější. Já jsem tam ještě vložil jednu zprávu. Tu tam nemáte. Respektive ta byla zařazena jako chybně. Prvé já jsem ji přehodil. Tam, kam patří. V Jihokorejské republice prezident samovolně vyhlásil stanné právo, aby mohl udělat mobilizaci, a s odvoláním na to, že když Severní Korea je jaksi vojensky tam pomáhá Rusům, takže oni zasáhnou na té druhé straně. A tam, to znamená, on když udělá mobilizaci, teda stanné právo, tak to má pak jako přebírá on veškeré vedení i nad armádou, provádí mobilizaci a tak dál. A tam došlo, jedná se o prezidenta Yoon Suka Yeola, a ten řekl, že tam bylo proti němu vlastně spoura i vojáků, a řekl, že vlastně zrušil teda to stanné právo několik hodin poté, co parlament země hlasoval pro zablokování toho jeho opatření. Takže on to tam udělal úplně samovolně proti armádě, proti parlamentu, a vyhlásil ten zemi výjimečný stav staného práva a ještě navíc obvinil opozici z protistátních praktik. Takže to vypadá, že se země jaksi nějak neměl asi dobrý den, zrovna nebo nejlepší den země, protože teď tam vyhlásil, že vybuduje znovu svobodnou demokratickou zemi za vedení staného práva. Tak tím to teda dorazil. Jednak tedy tím vlastně chtěl říct, že vlastně do teďka tam žádná svobodná demokratická země v té Jižní Koreji není, patrně. A druhá věc, ještě za velmi staného práva, ještě nikdo žádnou svobodnou demokratickou zemi v životě nevybudoval. Takže navíc ještě obvinil tu opozici proti státních praktik a kontroly parlamentu. To asi nemůže mít, když on se tam dostal takto, takže tam ta opozice asi většinu nemá. A říkal, že stanné právo je nezbytné k obraně ústavního pořádku země. Takže tam říkal, že ochrání liberální Jižní Koreje před hrozbami severokorejských komunistických sil a že je prostě potřeba eliminovat stav protistátní živly, takže prostě vyhlásil stav nouze a tím pádem a konto toho i stanné právo. Takže ten korejský parlament už 190 poslanci ze 300 členů, teda přítomnými poslanci ze 300 členů, hlasoval proti prezidentovo rozhodnutí vyhlásit stané právo. Sám předseda parlamentu označil čin prezidenta za nezákonný. Takže teďka ještě předtím, ještě dáv lidí před parlamentem a tak dál. A tady už jako jednoznačně říkají, prezident ohrožuje demokracii a ústavu. Armáda už dříve prohlásila, že je loajální prezidentu Jun Suk-jelovi a uvedla, že zůstane tam, kde byla nasazená, dokud prezident nerozhodne jinak. Takže jak si uvidíme, co tam z toho bude. Tady vidíte, že už to nejenom jako, že to už neudrží jaksi nervy na úzdě někteří naši spoluobčané, ale vidíte, že ani ty politické figury na té šachovnici ne. Takže vidíte, že to je opravdu velmi složité. Je to zajímavé, že se prostě zblázní, že tam jde jako sám, jako že jde teda bojovat vlastně a něco si vyhlásí.
Takový diktátorsko-demokratický půjč bych to nazval.
Jako, to opravdu člověk jako už neví, co si tady o tomto světě, ve kterém žijeme, co si o tom člověk mám jako myslet, jo, protože to už se tady snad pomáte všichni. Jo. Hrozné.
No.
Pojďme dále na COVID očkování následky, tam jsou taky zajímavé věci, co nevíme.
Ještě tady mám Gruzii jednu.
Prosím?
Ještě tady mám Gruzii.
Jo, Gruzie, tak pardon, no, jsme zapomněli.
To je Gruzie, druhá fronta pro Putina, samozřejmě myšleno válečná. Paul Craig Roberts to zmiňuje, takže se na to můžete podívat. Nevím, kde, jo, cz24.news, tam to najdete, dámy a pánové, protože to nemůžeme číst celé. Prezident Putin, ruský prezident, tedy čelí druhé možnosti, druhé, tedy Ukrajiny, druhého válečného frontu, který by mohl být výsledkem úspěchu Washingtonu, tedy při uspořádání státního převratu v Gruzii s barevnou revolucí. Nepokoje, které dále pokračují, od kdy tedy proruská strana porazila tu prozápadní stranu, přesvědčili gruzinského premiéra, že Západ je v procesu spuštění barevné revoluce s cílem svrhnout, a jak už se to stalo na Ukrajině, demokraticky zvolenou vládu. A prezident Putin dále mlčí a následně může bojovat i na druhé frontě. Potom Západ otevře třetí frontu a toto může Putin očekávat od důsledného prezentování se jako neintervencionistu, pokud bude tedy napadeno Rusko. Rusko určitě je tedy nejmocnější to vojenská jednotka na světě, nejsilnější armáda, nemá v západních řadách žádnou váhu. Gruzie se stala součástí Ruska začátkem tedy roku 1800 a v roce 1817 se Gruzie stala tedy jednou z provincií Sovětského svazu. Země se stala nezávislou v roce 1991 v úvozovce, kdy pád Sovětského svazu dal Washingtonu, tedy příležitost rozbít Sovětský svaz. Gruzie, Ukrajina, Bělorusko a severoasijské provincie se změnily v úvozovkách na nezávislé země. Už tam byla růžová revoluce v roce 2003 a tak dále. A všechno důležité je sděleno i v nejnovější z druhého, tedy z pondělí, otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina a já je pak dám do archivu, ještě se tak nestalo.
Pojďme dále, já jsem zjistil, že tam ještě malá zpráva tady v tomto košíku, řekl bych tak říkají snadně, a ta hovoří, to je vyjádření britského vojenského analytika Mercurise. A on říká, Rusko nemá důvod ke kompromisům. Jednání mezi zástupci Ruska a Spojených států jsou možná pouze tehdy, pokud západní politici pochopí, že Moskva ukrajinský konflikt téměř vyhrála. Turecko oznámilo pozastavení předčasných rezervací hotelů Rusy, jak uvádí tedy Mercurise. A podle něj během konfliktu ruští představitelé nikdy neudělali žádné ústupky kvůli sankcím. Ani na vteřinu nevěřím, že to začnou dělat teď, říká expert. Americký vojenský expert Will Shriver dříve řekl, že Západ bude muset souhlasit s ruskými podmínkami na Ukrajině. A ten britský vojenský analytik Mercurise řekl, že Západní státy nemají schopnost odolat útokům s použitím ruské balistické rakety Oreštěk. Takže tolik tato zpráva.
Tak, a jdeme se vrhnout tedy na covidáka, kočkování a následky. Projev doktora Mikea Jedona v parlamentu Severního Irska. Je zde přičleněno video tedy k tomuto projevu, tak se na to musíme kouknout, kde to mám, ať to vidíme. Informace o škodlivosti a skutečném účelu genových injekcí, nazývaných jako covidové vakcíny, se už začaly dostávat i na parlamentní půdu. Mimo tedy území USA, kde to již touto otázkou se nějakou dobou zabývá tedy kongres, se toto téma dostalo na přetřes v britském parlamentu v souvislosti s rekordní nadměrnou úmrtností. A nedávno se pak otázkou covidového podvodu a škodlivosti tzv. Covid vakcín zabýval tedy severoírský parlament. Tam v rámci debaty vystoupil také doktor tedy Mike Yadon. Ve svém projevu oslovuje nejen severoírský parlament, ale každého, kdo má problémy v důsledku aplikace tzv. Covidových vakcín. Případně kdo měl blízké, kteří v jejich důsledku zemřeli. No a je tady přepis celého toho a bylo by to zajímavé, ale bylo by to zase na samostatný pořad, takže už zase nadměrná úmrtí, náhle zemřel, že ano, myokarditidy a další věci, turborakoviny a všechno to, co už víme a věděli jsme před aplikací těchto srágor v nouzovém to režimu povolování bez řádného testování, kdy místo 8 až 12 let to trvalo tak maximálně 8 týdnů, kdy se nám to dostalo maximálně 12. Tak asi můžeme na další. Je to zkrátka. Každý si to najdete. Nevím, kde je zdroj. Vydržte, dámy a pánové. Je to na Necenzurovaná pravda. Sepsala to a přeložila Slovanka, tak se na to můžete podívat. Necenzurovaná pravda. Myslím, že jsou i na Signálu, i na Telegramu a určitě mají své stránky. Teď tu adresu přesnou nevím, co mají za tečkou.
Ta další zpráva se zmiňuje o Ronaldu, o Fitzgeraldu Kennedym, který vlastně vede skrytou válku, ale rozhodující válku proti vlastně těm kartelům, které zotročují americký lid. A ten nejde o ten politický otřes, je to úvodní vlastně taková salva tedy v tom totálním útoku proti tomu stínovému lékařsko-průmyslovému komplexu, který tedy vlastně po ta desetiletí fungoval nekontrolovaně a šířil vlastně to utrpení tedy těmi nemocemi, strachem milionů lidí, jak tedy připomíná Robert Fitzgerald Kennedy junior. A nejedná se o běžnou zdravotní prohlídku, je to vlastně vyhlášení nezávislosti na tom, jak velké farmaceutické firmy dusí naše životy. Takže to Kennedyho jmenování signalizuje konec zlatého věku lékařské, ne toho našeho, ale té lékařské tyranie, systému záměrně navrženého tak, aby profitoval z lidského utrpení a zároveň umlčoval ty, kteří se odváží odhalit jeho lži. Takže jinak teda ten Trump předal tady v tomto řekněme mikrofon muži, kterého vlastně Big Pharma se roky snažila zničit a také podle toho dneska je on to dneska vrací a ty důsledky jsou opravdu teda velké. A ten Kennedy už má plán i na odhalení těch temných tajemství Big Pharmy. Vstupuje do této role, on tedy do ní teda jde jako naplno a je vlastně vyzbrojen desetiletími výzkumu a svědectví informátorů a důkazy, které byly pozbeny pod vrstvami korporátního podvodu. Já to nechci dál rozbírat, jaký ten článek je další. Jinak jaksi je tam na první pohled, nebo především na té Kennedyho agendě je zjevné, že tam jde o odhalení tajných dohod mezi farmaceutickými společnostmi a vládními agenturami. A to jsou ty FDA, CDC a NIH, čili NEH, NEH a tak dál. Takže a to není nic jiného, tyto instituce než sloutky Big Pharma. A ty se ale měly vyjadřovat jako k bezpečnosti toho, co ta Big Pharma vyrábí, nebo produkuje, prostě dodává. A v té Big Pharmě, jak víte, tak tam jsou ty velké firmy, které vlastně se tím očkováním zabývají. Takže je to i do jisté míry strategická ofenziva proti té globální síti, protože tím, že vlastně oni budou odděleny, ty firmy farmaceutické vlastně od možnosti dále dodávat tady tyto různé takzvané smakulády, ale i jako další léky, ve kterých jsou závadné látky, kde nás vlastně tráví, nebo je tady dokonce, teď nově se tam dává do některých i ta mRNA, tak samozřejmě ty jejich příjmy půjdou zásadně způsobem dolů. Takže tolik teda, a to je vlastně i tedy, to vlastně spadá i do toho Live Pure will make America healthy again, či ten Live Pure učiní Ameriku znovu tedy zdravou. To je taková ta parafráze toho Make America great again, tak tady je to Make America healthy again, či zase zdravou. Takže pojďme dále.
Jenom pro upřesnění, aby nás netahli, Robert Francis.
Robert, Kennedy, já se to potom opravil, ano. Potom podvěřím to opravdu.
A je to Francis po Tatkovi. Tak, poslední FDA, kde to máme. Federální soudce nařídil tedy FDA, Food and Drug Agency americké, aby zveřejnila bombastické dokumenty dokazující, že covidové šmakulády jsou depopulační drogy. Gazetteur o to uvádí. Federální soudce tedy nařídil, aby to zveřejnili, že jsou to eugenické chemikálie, tedy covidové šmakulády určené k vylidnění planety. Případ u amerického okresního soudu, tedy v okrese severního Texasu, předložila advokátní skupina Public Health and Medical Professionals for Transparency, tedy za transparentnost, že ano, ciky neumí, která si vyžádala údaje týkající se experimentálních šmakulát od firem BioNTech a Pfizer. Infowars k tomu uvádí, že FDA se snažila případ zmařit tvrzením, že by potřebovala až teda těch 75 let na zpracování veškerých dat. Tento argument byl zamítnut tedy soudcem Markem Pittmanem, který řekl, že FDA má do 30. června příštího roku zveřejnit tedy požadované informace. A dále soudce uvedl, pandemie COVID-19 je dávno pryč a stejně tak existuje jakýkoliv legitimní důvod pro skrývání informací před americkým lidem, na které se vláda spoléhala při schvalování vakcíny Pfizer. Tak a teď je tady samozřejmě dále pokračoval s tím, že řekl, co to je právník žalobců, řekl, že FDA zřejmě postrádá důvěru na přezkum, nebo v přezkum, který provedla za účelem udělení licence na šmakuládu COVID-19 společnosti Pfizer, protože dělá vše proto, aby zabránila nezávislým vědcům v provedení nezávislého přezkumu. A pokračoval tedy Aaron Siri, tento právník žalobců, když řekl, FDA skrývala před soudem a žalobci tedy miliony stran dokumentů o klinických studiích vakcín COVID-19. People's Voice.tv, tam najdete asi originál, počítám. Nuž, a pojďme se vrhnout na
to poslední. Tady máme ještě zajímavosti tedy ještě od nás. Tady je jeden článek a je to od pana Tomáše Firsta, který vlastně zní, lidi tady si vůbec neumí představit, jak zásadní změna se chystá. A on tady začíná, je to matematik a zakládající člen Združení mikrobiologů, imunologů a statistiků a patří dnes mezi důrazné kritiky toho, jak oficiální orgány pracovaly s daty v době epidemie COVID-19. A to Združení těch mikrobiologů a tak dále, ve zkratce SMIS, od samého počátku epidemie upozorňovalo na odklon od medicíny založené na důkazech a kritizoval optimismus vlád vůči očkování mRNA vakcínami. Tady je snice rozhovor, to číst tak si nebudeme, já z něj vytáhnu. Tam tady líčí teda to, jak v podstatě i přes ta bojování, tak že prostě ty zodpovědné orgány a vláda, že nedbali. Postupně se ukázalo, že vše, co jsme v tom združení SMIS za ty leta psali, takže se potvrdilo. Přitom ty jejich texty byly zásadně napadány, cenzurovány, blokovány a tak dále. Toto všechno známe. Jinak, že na webu SMIS visí přes 300 textů, většinou odborných, plných čísel, grafů, analýz a závěrů. Nicméně takzvané erratum, že vydávají jenom jednou a jinak, že přináší teda českým čtenářům pravdivě vědecky podložené zprávy a tam dále teda jako se tam ještě probíhá nejenom teda s kým spolupracovali, je tam dotaz na toho nového ministra zdravotnictví, to znamená Kennedyho juniora, nového šéfa FDA a i také nového šéfa toho NIH, jak se to podle něj vyvíjí dotaz, on říká, že to bude revoluce obrovského rozměru, což je dobře slyšet, jinak také, že se domnívá, že se Trump poučil z minulého období, kdy ho v podstatě porazil Deep State, no tak on ho neporazil, on ho podvedl, ale víceméně celý mandát, že mu rozložil covidovou panikou. A jinak z toho dalšího, že vlastně tam je řeč je o institutu RKI, čili to je Roberta Kocha, institut Roberta Kocha, který byl velmi váženou německou institucí, ale tak něco mezi Akademií věd a ministerstvem zdravotnictví, ale během epidemie se tam nadělala spousta řečí a je škoda, že tady nemáme tak skvělou instituci a že tam teda působí špičkový profesor a tak dál. Nicméně mám pocit, že právě ten institut Roberta Kocha vlastně také skákal, on to tam kritizuje, jak politici pískali, to znamená, že to bylo přesně opačně, než se jako říkalo, takže se tam dost jaksi on teda na té své pověsti také jaksi znemožnil ten institut. A dál je tam samozřejmě i říkáno, že ze zpožděním, jako vždycky, budeme importovat to, co se stane za Atlantikem. A jestliže Trumpova sametová revoluce uspěje, říká, a já doufám, že ano, říká, tak postupně se přijel jako golfský proud v Velké Británie, která je momentálně na revoluci úplně zralá. Od tam tu do Holandska, pak do Německa, nakonec i k nám. Možná to bude chvíli trvat, říká, ale kývadlo dějin už dosáhlo bodu obratu. Dlouho se kývalo směrem k iracionalitě a sebedestrukci. A vyvrcholilo to covidovým běsněním a oteplovacím šílenstvím. Obě tato moderní náboženství jsou zaplať pán Bůh, tedy ten skutečný pán Bůh v troskách a kývadlo dějin teď nezadržitelně míří na druhou stranu zpět k rozumu. Bude to trvat. Kývadlo je nejpomalejší právě bodu obratu, ale dopadne to dobře. Už jen proto, že bude dosaženo takové míry iracionality, že tímto směrem už dál nic dalšího není. Tak to bych chtěl mít jeho jistotu teda. Dál už to prostě nejde, tak s tím souhlasím. Nebo začneme chlapečky přeoperovávat místo na holčičky, tak třeba na mravenečníky. Takže říká, pokud se progresivistům, a toto je důležité, pokud se progresivistům nepodaří do ledna rozpoutat velkou válku s Ruskem, dopadne to dobře. Je třeba se ale připravit na sametovou revoluci 2.0 a budeme to muset odpracovat. To je to, co já neustále zdůraznuju také lidem. A výhoda je, že po covidu docela dobře víme, kde jsou ve společnosti rozmístění slušní, poctiví, čestní, pracovití a stateční lidé. Zajímavý článek. Můžete se s ním seznámit. Zdroj je smys.lab, jméno SOSP, a jinak to zpracovala Cecie Jilková, Reportéři online. Takže tolik tedy dnešní zprávy. A jenom ve velmi v krátkosti se podíváme tedy na to tematické okénko. Půjdeme na chvilku do Ruska, kde tedy ve dnech 4. a 5. prosince v Moskvě, tohoto roku samozřejmě, se konal investiční fórum VTB, to je banka, Russia Calling, čili Russia Zovět, čili Rusko zve. Hlavním tématem byla budoucnost kapitálu a také zabývala hlavním městem budoucnosti. Vystoupení tam měl prezident Vladimir Putin. Jednak tady přivítal samozřejmě ty přední domácí zahraniční společnosti. Připomněl tam, nejdříve hodnotil teda ten stav té země, Ruska. Zmínil, že některé země se zachovaly jako, nebo se ukázaly jako nespolehliví partneři. Takže tam došlo k ohrožení mnoha výrobních a logistických řetězců, že to tedy víceméně zvládli, ale že tyto země měly za úkol způsobit ruskou strategickou porážku, včetně hospodářské a technologické stránky, kdy je teda měly radikálně oslabit a jak ten průmysl, finance, sektor služeb a tak dále, vytvořit neodolatelný nedostatek zboží, destabilizovat trh práce, snižovat životní úroveň občanů. On říká, Putin, je zřejmé, že tyto plány selhaly. A po obtížném období ruská ekonomika se nejenom plně zotavila, ale také poskytuje kvalitativní strukturální změny, což je nesmírně důležitý a možná dokonce nejdůležitější výsledek naší práce v oblasti ekonomie. Tady já si špatně jmenuji ekonomiky za poslední 2 nebo 3 roky. Technologické, výrobní a logistické potenciály Ruska, tak hovoří o nich, hovoří o vazbách s nadějnými partnery. Připomněl, že loňský hrubý domácí produkt Ruska, HDP, vzrostl, jak známo, od 36% a letos v lednu, v období ledna až října letošního roku, že se zvýšil o 4,1%. To má kdo jako tady dneska má. A ten růst, že se soustředil zejména teda na výrobu a teda v odvětví, které se vyznačují vysokou přidanou hodnotou. A jinak například, že v tom průmyslu samotném, že vlastně že bylo přidáno více než 8%, přesně 8,1%. Automobilový průmysl vykazuje vyšší tempo. Dále se překonává i strojírenství. Je tady otázka spíš svojich technologií, odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s těmi kvalifikovanými pracovními místy, zvyšuje se při specialistů a tak dál. Počet lidí zaměstnaných v sektoru IT, že se zvýšilo o 8,1% a podobně. Čili dochází i ke strukturální změnám na trhu práce, svědčí o tom pokles nezaměstnanosti v těch regionech, kde je tradičně vysoká, a také nárůst zaměstnanosti mladších lidí 25 let. To jsou všechno důležité informace. Připomíná tedy, že Rusko má rekordně nízkou míru nezaměstnanosti, celkem asi jenom 2,3%, že ten hospodářský růst má pozitivní vliv na rozpočtový systém. V lednu až říjnu tohoto roku byl přebytek konsolidovaných rozpočtů země a mimo rozpočtových fondů, takže se ukázalo, že bude asi tak ve výši 2,5 bilionu rublů. A Putin říká, a já je chci utratit. Míní tedy samozřejmě na rozumné účinné věci. A říká, lidé tady v místnosti chápou, o čem mluvím. Výdaj byl nižší než 35% HDP, který odpovídá úrovni 2021. No přitom, co jaksi musí ještě dát na armádu, tak je to opravdu, je to výkon tedy. Takže připomíná, že důležité vyhnout se zkreslením klíčových makroekonomických parametrů a předcházet nerovnováze určitých průmyslových odvětví. Ten článek jde dál, samozřejmě hovoří o tom, že všechny ty mechanismy, že teda v této souvislosti si žádá vládu, aby jasněji stanovila priority v opatření podpora poskytovaná průmyslovým odvětvím z federálního rozpočtu, jakož i pokračovat dolaďování regulatorního rámce, odstranění nadměrné administrativní překážky pro obchodní operace a že všechny to mechanismy by měly v první řadě obrátit se v práci na rozšíření výroby, zahájení výroby, posílení technologické suverenity Ruska. Toto je velmi důležité. Posílení technologické suverenity Ruska, no, aby nebyly závislí na cizích technologiích. Tady vidíte, že jim to prospělo, protože zatímco dříve něco dovážely, protože to třeba neuměli vyrobit, dneska oni se to vyrábí sami, a už to nebudou potřebovat. Takže toto všechno se týká vlastně těch post-covidových opatření a těch různých sankcí vůči Rusku a podobně. Řeší tam další věci, to ani nebudeme nějak jaksi minovat. Takže on tady, tady připomíná i další věci, že zmínil se o mojich středních podnicích, které hrají stále významnější roli. Otázka dostupnosti půjček. Tam je zajímavé, že půjčky nerostou v soukromém sektoru, mám na mysli fyzických osob, ale rostou tedy v tom podnikatelském sektoru. Což je tedy přece jenom při těch úrokových sazbách, které tam jsou, tak to je jako opravdu to je zajímavé, to je jako velmi dobré. Takže víceméně tam ukazuje v tom svém přednesu, proč tedy je vlastně pro investory Rusko dnes velmi dobrým a zajímavým partnerem. Takže tolik asi na závěr dneska. Víc času už nemáme a ten článek ještě jde samozřejmě dále, ale myslím si, že pro tu ukázku to stačí. Pokud byste měli zájem, tak ten článek lze nalézt a já tady nemám teďka odvolávku, kde to je, ale určitě najdete na YouTube, mimo jiné, bude i jinde. Takže tolik asi na závěr.
Nevidím teď žádný odkaz.
Není tady, ne. Já ho tam neměl, tady našel. Ale mám ten dojem, že to, možná, že to bude i na oficiálních stránkách možná ruské, jak vydává buď ministerstvo ruské, nebo vláda, když vydává ta různá prohlášení, takže to bude možná i tam.
Dohledání. Dobře, dámy a pánové. Já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za dvě vyčerpávající hodinky komentovaného zpravodajství toho souhrnu, co se nám za týden událo. Zase nám to všude vře a vaří, takže snad vkročíme pak do nového roku a nějak pokojně uvidíme všechno.
No já jsem teď za dva dny prakticky, když jsem byl teda v té lednici sobota a dneska jsem na Moravě, to je v lednici, ne doma. A dneska jsem se odpoledne vrátil, tak jsem viděl ten obrovský posun to vývoje té série, v té Sýrii, tak jako opravdu to jako je to někde, ty události jdou jako velmi rychle. Mě to teda jako navíc teda jaksi sebralo trošku vítr z plachy, protože jsem musel honem ještě spoustu věcí dohánět, no. My jsme to tady mohl tady jaksi odprezentovat. Takže já vás využívám tyto příležitosti, vážení posluchači, aby vás pozval na sledování zítřejšího kompasu od 20 hodin na Posled budoucnosti, respektive na Odyssey. No a bude, myslím, že je i na YouTube a budu se těšit s vámi na viděnou, naslyšenou. A děkuji za spolupráci.
Tak tež. Ještě děkuji a jdeme se vrhnout na další vysílání. Takže jenom to tady nějak přepojím, přepicnu a jdeme se na to kouknout, jestli mě to tedy pustí, dámy a pánové. Diktátora nechám na jindy, toho si můžete prohlédnout hlavně na konci tu demonkracii.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.